Šoreiz kūku festivāla dalībniekiem uzdevums bija nevien parādīt savu prasmi, lai torta būtu gan garšīga, gan acī tīkam, bet arī, lai tā atbilst konkursa tematikai kāzu torta. Kūku festivāla organizators sniedz Ragžs gan atzīst, iespējams tieši šis tematiskais uzstādījums, kas uzliek augstāku latiņu, varbūt arī nobiedēja dažu labu cepēju piedalīties konkursā.
Pirms pirmā festivāla es apzināju, cik apmēram tādu cilvēku var būt, un ticiet man, tā vai citādi cep kaut ko garšīgu, kas garšo ne tikai pašiem, bet citiem, pa visu novadu, nu, tūp pie 100 cilvēkiem, jā. Nu, pagājušajā gadā mums bija 17 cepējas piedalījās. Nu, šogad tā tēma varbūt bišķīt nobiedēja, bet mūsu tā kā novada mērķis ir, nu, protams, motivēt cilvēkus strādāt, nopelnīt naudu un varbūt kāds to ar laiku attīst arī par biznesu.
Festivālā piedalījās 10 dalībnieki ar 11 tortēm, un lai arī cepēja skaits nebija liels, tomēr varēja redzēt, cik daudzveidīgas var būt tortes. Gan pēc vecmāmiņu receptēm ceptās, gan arī internetā nolūkotās, un, protams, katrai jau klāt arī paša cepēja izdoma. Tā Ilzes Freibergas daudzstāvu torte bija izvietota uz bērns koka ripām.
Tā tāda spontāna ideja īstenībā. Tās ripas jau mums laukos stāv jau gadu gadiem, un domāju, kaut ko lielu vajag apakšā palikt, nekā te piemērot traumu nebija. Tā arī radās.
Gan ir ar to kūku cepšanu. Bieži cepat?
Nu, nesanāk bieži, jo es pārdošanām necepu tikai tā priekš pašiem, bet nu, uz svētkiem uzcepu man ļoti patīk. Garšo.
Volks festivāls arī pierāda, ka kūku cepšana nav tikai sieviešu ziņā. Un šajā reizē jau divi dalībnieki vīrieši. Kārķēnietis Werners Zutis, kurš piedalījās arī iepriekšējā festivālā, stāst, ka toršu cepšana pēc mantotas recepts ir visas dzimtas tradīcija.
Es jau vairāk uz tam lauku. Man tur viss ir savējais, mūsējais, Latvijas.
Jā, nu, bet tomēr vīrietis un kūku cepšana.
Nezinu, man tas patīk. Man tas vienkārši patīk. Patīk. Mēs jau visu cepam. Man mamma cep, man māsa cep, jā, mamma, es no mammas to iemācījos.
Arī vecumziņā cepēji bija gan sākot no īstiem lietpratējiem, kas tortes cep jau ilgas gadus, gan arī jaunieši. Tā valcēnietis Gundars Mans festivālā piedalījās ne ar tradicionālo torti, bet ar daudzām miniatūrām kūciņām.
Te ir doma, ka šajos keksiņos ir iecepta īsta mīlestība. Tur ir mīlestības saldums, mīlestības rūgtums, tā ir rūgtā šokolāda, un mīlestības skābums arī reizēm strīdos, tās ir dzērvens. Un pārī glazūrā ir saldā baltā šokolāda.
Jā, bet kā tad tā ir, ka tie kungi tās kūkas cep?
Tā kaut kā mums sanāca. Kungs tais precīzi pēc recepts grams gramā un sanāca. Nesanāk gaļasēdiens, sanāk kūkas.
Savukārt Anits Grišjāns tots recepti ir izturējis jau laika pārbaudi, un viņas ceptās kūkas valkā ir pagaršojis vaik viens.
Tas ir mans rokraksts. Un es cepu apmēram 40 gadus. Cepu no visiem Latvijas produktiem. Krāsvils nelietoju. Nu, ķīmija cik ir šķīstošā kafija un pamat krēma recepte. Es biju Raunās vecai saimniecei kāzes rīkoja rados un palīgos. Un pamatā pēc viņas to vārī to krēmu visu tādu, kā saka. Nu, es esmu vecā stila piekritēja.
Man pilnīgi gribas ar pirkstu iebraukt un pagaršot, vai tas krēms tiešām garšo tāds. Tāds īsts kafijas krēms, viņai bija tāds piesitiens, kas atšķīra mājas torts no citas torts.
Tānīts Grišāns septās torts atceras žūrijas dalībniece Ingu un Johansson. Un, protams, pie garšošanas jau tika arī festivāla apmeklētāji, kas no dienu mazajai valkai bija visai kuplas skaits.
Ir pāri tas laiks, kad mums gribējās nogaršot visu Polijas ražotās kulinārijas lietas, poļu ruletes un visu kaut ko tādu, ko mēs nekad nebijām redzējuši un ēduši. Un tagad nāk cilvēkos atpakaļ tā vēlme vienkārši gatavot pašiem savu kaut ko orģinālu, tā īstā garša un vēlme darīt, jā.
Bet tagad jāgaida desu un kūpinājumu festivāls, kas Valkā būs maija sākumā, un šogad noritēs jau divas dienas, lai savās prasmēs varētu sacensties arī gaļas grilētāji. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.